Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 7 aprilie. La microfoane Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Va cerne ploaia și azi, pretutindeni, ca și până la sfârșitul acestei săptămâni.
Timpul ploios va amesteca oarecum temperaturile, fără să ține cont de punctele cardinale. Așa că sudul, nordul și tot ce e între ele vor fi mai mult convenționale, pentru că oriunde ne-am aflat în Republica Moldova, vom simți ceva între 15 și 18 grade.
Acum 2 ani, zeci, sute de tineri au descoperit că viața are și un revers înspăimântător, că tortura, tratamentul degradant nu se află doar în filmele din cinematografe sau din televizoare nocturne. Mulți dintre ei au rămas traumatizați pe viață din cauza sadismului pe care l-au manifestat numeroși polițiști. Ce se întâmplă cu acești tineri și cum pot fi ajutați într-o convorbire astăzi cu doamna Ludmila Popovici, director al Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria din Chișinău.
Într-un viitor îndepărtat, când s-ar putea ca adevărul despre 7 aprilie să iasă la iveală, nu vor mai fi în viață niciunul dintre actorii acelor evenimente, constată în rubrica Realitatea cu amănuntul, colegul nostru Iulian Ciocan. Iar în Jurnal de Corespondent, Alexandru Călinescu le sugerează autorităților române să se gândească o dată în plus înainte de a începe să închidă spitalele de la sate.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! 2 ani astăzi de la reprimarea manifestațiilor tinerilor de la Chișinău. Opoziția comunistă consideră în continuare protestele de atunci drept o tentativă de lovitură de stat. Liberalii propun Parlamentului declararea zilei de 7 aprilie, de Ziua Libertății. Înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale, Kurt Vollebec, se află la Chișinău, Tiraspol și în Găgăuzierii. Și Libia a anunțat că avioane britanice au distrus un important câmp petrolier, distrugând conducta care leagă câmpul de extracție de un port de la Marea Mediterană. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iar acum știrile cu mai multe amănunte. Se împlinesc astăzi 2 ani de la reprimarea protestelor tinerilor din Chișinău. La propunerea liberalilor, Parlamentul urmează să ia audiență securitate. Biroul permanent a aprobat cererea liberalilor, planificând aumentarii urmează să decidă dacă ședința va avea loc ușile închise sau dacă va fi fost declararea datei de 7 aprilie, drept Ziua Libertății. Liderul partidului, Mihai Ghimpo, a spus că adevărul despre cele întâmplate în urmă cu 2 ani va fi aflat, în ciuda eforturilor celor implicați în represiuni și acte de tortură de a distruge probele perioadei. Liderul Partidului Comuniștilor de Opoziție, Vladimir Voronin, a declarat ieri că tulburările publice din 7 aprilie 2009 ar fi fost organizate de Alianța, care se află acum la guvernare, și că ar fi profitat de acele tulburări. În opinia liderului comuniștilor, pe atunci președintele Moldovei, evenimentele de acum 2 ani ar fi fost o tentativă de lovitură de stat. Voronin nu a răspuns ieri întrebărilor jurnaliștilor. Înaltul comisar al OSCE pentru minorități, Kurt Vollebec, se află în Republica Moldova, unde a avut ieri întrevederi cu premierul Vlad Filat. În cursul zilei de astăzi, înaltul reprezentant al OSCE se va afla la Tiraspol și urmează să meargă și în Găgăuzierii. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, Kurt Vollebec a apreciat eforturile de reformă politică promovate de cabinetul moldovean. OSCE și-a repetat disponibilitatea de a ajuta și în continuare Moldova în proiectul privind învățarea limbii române de către funcționarii de stat din administrația locală. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că a avut discuții constructive la Casa Albă cu liderii Congresului, în speranța evitării închiderii guvernului american. Până acum, democrații și republicanii nu au reușit să ajungă la o înțelegere în ceea ce privește bugetul american pentru acest an. Și dacă nu se ajunge la un compromis până mâine, majoritatea agențiilor guvernamentale americane urmează să fie închise. Republicanii au cerut reduceri drastice la buget, în timp ce democrații spun că măsuri de austeritate bugetară extrem de dure nu vor ajuta Statele Unite să își revine din punct de vedere economic. Portugalia a anunțat că are nevoie de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Este a treia țară comunitară din zona euro, după Grecia și Irlanda, care cere ajutor financiar din partea Uniunii pentru a nu intra în faliment. Ar fi vorba de o sumă între 60 și 80 de miliarde de euro. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat ieri că solicitarea Portugaliei pentru activarea mecanismelor de sprijin financiar va fi procesată în cel mai scurt timp, în conformitate cu normele aplicabile. Și Libia a anunțat că aviația britanică din cadrul misiuni internaționale a bombardat un important câmp petrolier și că ar fi distrus o conductă prin care petrolul ajungea într-un port de la Marea Mediterană. NATO a declarat că forțele colonelului Muammar Gaddafi au folosit artileria grea împotriva localității Misrata și că în cadrul operațiunilor există informații că civilii ar fi fost folosiți drept scuturi umane, ceea ce face foarte dificilă acțiunea NATO. În România, Ministerul Culturii nu are fondurile necesare pentru a participa la licitația de astăzi de la Paris, la care se vând manuscrise și documente personale ale lui Emil Cioran. Potrivit site-ului de știri hotnews.ro, nici Institutul Cultural Român nu va participa la licitația de astăzi pentru că nu are prerogativele de a achiziționa bunuri de patrimoniu. În acest an se aniversează centenarul Emil Cioran. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org. Tot acolo pagina despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și ceea ce a rămas cunoscută ca generația 91 din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, Ludmila Popovici, director al Centrului de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria din Chișinău, este invitata noastră din această dimineață. Doamna Popovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Popovici, sunteți, din câte știu, medic, psiholog, lector universitar. Vreau să vă întreb, în primul rând, ce poate face pe cineva să se apropie, să se preocupe de problematica torturii într-o societate ca cea moldovenească, să acorde ajutor victimilor torturii?
Adică așa cum o facem noi, da?
Bineînțeles, sigur că...
Noi am început să activăm, adică am creat un grup de inițiativă în 1999. Adică, vă dați seama, era o perioadă când lumea mai vroia să facă ceva. Și încet cu încet... Am început să activăm în 2000, doar pentru a ajuta victimele represiunilor politice, deoarece în Moldova era un număr mare de persoane care au suferit în urma regimului autoritar comunist din perioada sovietică.
De ce spuneți că atunci lumea mai vroia să facă ceva? S-a schimbat ceva între timp?
Deoarece în continuare, da, deci lumea a fost stăpânită de o apatie, de o dorință de a pleca. Foarte multă lume au plecat, inclusiv și colegi de-ai mei. Și după asta, adică acest avânt probabil că nu mai putea să aibă loc, adică anume în domeniul respectiv, ca face ceva pentru cei care au suferit enorm în perioada totalitară comunistă.
Centrul Memoriei există așadar din 1999, cu 10 ani înainte de evenimentele de la 2009, când fenomenul torturii a fost scos în prim planul atenției opiniei publice, dar la 7 aprilie, acum 2 ani, cei care au torturat nu au inventat ad hoc, special, tortura. Ce au făcut, ce erau obișnuiți probabil să facă, dar la o scară mai mică și poate mai ferit de ochii lumii înainte. Dumneavoastră, în perioada de după 99, v-ați ciocnit de foarte multe cazuri și cum se manifestau aceste cazuri de tortură în Republica Moldova?
Exact, ne-am confruntat cu asemenea cazuri, chiar începând din 2000, de când am început a asista beneficiarii noștri. Primele cazuri au apărut atunci. Mi se părea ceva absolut incredibil, fiindcă au fost cazuri de o sălbăticie extremă. Lumea a suferit foarte mult. Anual înregistram câteva cazuri sporadice de tortură, dar vă dați seama că era de fapt un vârf de iceberg, de fapt, fiindcă problema era foarte mare. Centrul nostru a fost, de fapt, primul, să spunem, sau prima organizație din Moldova care a adus subiectul torturii pe agenda instituțiilor internaționale. Deoarece pe noi ne îngrijora faptul că sunt arestate și torturate persoane nevinovate doar pentru a fi forțate să recunoască o crimă pe care n-au comis-o. Sau să dezvălui ceva ce nu a făcut. Bine, poate erau persoane care erau arestate pentru careva motive, dar li se mai agăța multe dosare în plus. Și încet cu încet, adică am văzut ce se întâmplă și încercam să analizăm fenomenul acesta și am înțeles că are rădăcini din trecut. dar mai existau și alte probleme în sistem pe care încercam să le atenționam. Chiar prin 2002 am făcut un mic raport către un comisariat din Chișinău, unde am făcut și un training pentru polițiști și am explicat, stați un pic, că sunt foarte multe probleme care ar putea sta la rădăcina, deci, fenomenului.
Dar când
nu a fost luată în considerare atunci propunerea noastră și în aprilie 2009, de fapt, noi am zis că tortura a fost utilizată ca instrument politic pentru a răspândi teroarea în societate, pentru că prin asta se explică că au fost arestate un număr enorm de persoane într-un timp foarte scurt, știind din start că nu au condiții de detenție. Dar mai mult au fost persoanele torturate, bătute într-un mod sălbatic pentru a speria toată lumea, ca lumea să renunțe la ideea de a mai protesta și a mai face ceva.
Domnul Popovici, spuneați că, iată, acest fenomen are rădăcini cumva și în trecut. La ce vă refereați în mod special? La faptul că societatea anterioară a încurajat sau, a considerat firesc acest act de violență asupra ființei umane?
În perioada sovietică, de fapt, acestea erau metode obișnuite de lucru cu persoanele care au ajuns în arestul instituțiilor de stat. Adică, practic, nu era persoană care să ajungă pe mâna miliției de pe atunci ca să nu fie bătută, ca să nu fie aplicată forță, ca să nu fie, în fel și chip, umilită.
Înțeleg.
Și, practic, au devenit, că chiar mă miram, că au devenit ca metode obișnuite de lucru, adică colaboratorii nu-și imaginau să lucreze altfel. Odată chiar am întrebat ceva ani în urmă, am întrebat de o persoană, era anchetător, și zic, cum puteți, sau ce se întâmplă în comisariat, cum puteți să faceți lucrurile astea? Ne-a explicat cu zâmbetul pe față, dar spune, dacă nu răspunde sau nu ne răspunde la ceea ce vrem, noi scot rigla de după dulap. Rigla era, vă dați seama, un leaț ceva de lemn, și spune, după aceea vorbește tot și îmi spune tot și eu nu pierd timp cu el.
Deci, doamna Popovici, Memoria este o organizație neguvernamentală. Din câte cunoaștem, ați acordat asistență la peste 100 de tineri care au avut atunci de suferit la 7 aprilie. Dar există vreo organizație, instituția statului, care să se ocupe de victimele torturii? Cunoașteți cumva?
Nu știu, o să vedem astăzi ce o să spună unele ministere la raportul pe care intenționează să fie organizat, adică la guvern. Nu știu, ce să vă zic, de fapt este tot, statul este obligat, conform articolul 14 a Convenției ONU împotriva torturii, să asigure reabilitare cât mai complexă a persoanelor care au fost torturate, și, evident, să asigure compensație, reparație, prejudiciul cauzat, de fapt. Nu s-au făcut prea multe lucruri până în aprilie 2009, când a ajuns tortura deja să răbufnească problemele din sistem și a ajuns în vizorul tuturor instituțiilor internaționale și deja naționale. Nu există, înțelegeți, reabilitarea acestor persoane nu înseamnă doar tratamentul unor, leziuni corporale pe care le-au suferit, fiindcă tortura afectează ființa umană foarte profund, atât în plan somatic, adică sănătate, în plan psihologic, la fel, în plan social, fiindcă rupe legăturile sociale, afectează foarte mult viața socială a persoanei, viața de familie, și atunci evident că în procesul sau în programul de reabilitare, evident, trebuie să fie o abordare multidisciplinară. Și să încercăm să căutăm, să identificăm problemele care sunt în toate sferele respective, inclusiv sfera legală, și să ajutăm persoana să-și revină câte un pic la o stare adecvată, normală, a sănătății și fizice și mentale, cum a fost până la impact, să-și continue viața de o calitate mai bună. Asta nu poate să o facă o instituție de stat unde sunt specialiști, de un profil sau altul. Asta este una la mână. Doi, este necesar, de fapt, de a pregăti foarte mult o echipă multidisciplinară.
Ceea ce aveți dumneavoastră în cadrul organizației dumneavoastră.
Ceea ce avem noi și este foarte greu, că noi suntem, de fapt, în centru, în rețeaua atât europeană, de centre de reabilitare și asistență a victimilor torturii, unde se lucrează mai mult cu refugiați care au fost în țară de origine torturați, cât și în rețeaua internațională. Deci avem suportul atât informațional cât și nemijlocit pentru training-uri, seminare a colegilor din afară. Anual ieșim în afară la conferințe europene sau internaționale. Facem permanent un schimb de informație cu colegii de acolo. Și nici într-o țară, de fapt, aceste servicii nu sunt oferite de către instituțiile statului. Nici într-o țară europeană. Dar centrele sunt asistate, ajutate de către stat. În Irlanda, de exemplu, centrul primește de la stat mai mult de 60% din bugetul anual. Noi nu am primit niciun leu de la stat până acum, inclusiv după 2009.
Unul dintre obiectivele centrului Memoria, doamnă Popovici, este crearea unui centru de informare și documentare pentru publicul larg, inclusiv pentru jurnaliști, din câte am citit.
Da.
În general, câtă cunoștință credeți sau știți că are omul mediu simplu despre tortură, despre inventivitatea diabolică uneori care se manifestă în această privință în Republica Moldova, sau lumea totuși este, sau lumea totuși are o mare doză de naivitate în acest sens?
Da, întrebare destul de exactă, de fapt, și vreau să vă zic că noi acum acest centru de dezvoltare îl aranjăm, nu ne-am schimbat sediul recent, de ce încă suntem pe cutii, dar o să activăm mult mai mult cu acest centru de informare și documentare, începând cu iunie, mai iunie anul ăsta. O să încercăm să organizăm cluburi pentru jurnaliști, cluburi pentru studenți, pentru studenți de diferite profiluri, în așa fel ca să informăm într-adevăr lumea care este interesată și nu numai, și publicul larg. Deoarece, într-adevăr, l-ați spus chiar foarte corect, foarte multă lume, inclusiv jurnaliști, nu cunosc atât de bine fenomenul ca să poată uneori interveni sau pune umărul la rezolvarea unor probleme. Și de foarte multe ori eu încerc să evit contactele cu, adică mai în special înainte, evitam contactele cu jurnaliști, deoarece de multe ori se căutau o senzație și puteau fi afectate persoanele pe care noi le asistăm. Pentru că fără consimțământul lor nu putem să facem nimic și nu putem să dăm nume, cazuri, detalii, așa cum de multe ori se cere. Pe de altă parte, vă zic, adică am întâlnit sau am activat în timp, am contactat diferite persoane din domeniul din jurnaliști și după aceea vedeam o abordare destul de profesionistă și corectă, adecvată, adică cu prezentarea subiectului care reprezenta interes pentru public, dar cu o lezare mai puțină a persoanei sau doar cu consimțământul persoanei. Este foarte dificil, vă dați seama, este un om viu, locuiește undeva, are vecini, are prieteni, are familie și să apară undeva la televizor cu niște detalii care de fapt îl dor foarte mult și pe care nu se poate debarasa de fapt de unele consecințe.
Doamna Popovici, ca să revenim la victimele evenimentelor de la 7 aprilie, faptul că nici până astăzi nu s-au aflat lucruri relevante despre ceea ce s-a întâmplat, bănuiesc că nu e chiar un balzam pe sufletele rănite ale celor care au fost torturați.
Exact. Vă referiți la cazuri în special, exact. La investigarea cazurilor. Exact. Deci, vă dați seama, chiar am observat un lucru straniu de tot, da? Fiindcă într-o țară care se pretinde a fi democrată, lucrurile nu stau chiar așa. Adică, persoanele la noi care nu s-au plâns, nu au inițiat un proces împotriva polițiștilor, își revin mai repede, cum într-un fel oricare, da? Nu sunt stresate continuu și răspund mai bine la tratament. Pe când persoanele care s-au plâns, au inițiat un proces de judecată, hărțuirea aceasta continuă, confruntare, chemare la procuratură, confruntarea cu torționarii care i-au bătut, i-au maltratat și cei încă au obrăznicie să intimideze, să-i sperie, să-i amenințe. Uneori au fost amenințări chiar în cinta judecătoriei, în prezența judecătorului. Vă dați seama, adică, ce se întâmplă.
Înțelegem,
avem o situație foarte, foarte dificilă. O confruntare continuă și atunci vă dați seama că Este foarte greu pentru aceste persoane să vadă cum lucrurile nu se mișcă din loc și să fie doar două persoane care au ajuns în instanță să vadă cel puțin o luminiță la capătul tunelului. Adică...
Doamnă Popovici, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Sperăm la mai bine în acest sens. Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Popovici, director al Centrului de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria din Chișinău. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaros.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul de la Chișinău urmează să-i audieze joia viitoare într-o ședință specială pe procurorul general, ministrul de interne și șeful Serviciului de Informații și Securitate în legătură cu evenimentele din 7 aprilie 2009. Partidul Liberal a propus declararea datei de 7 aprilie drept Ziua Libertății. Înaltul comisar OSCE pentru minorități Kurt Vollebec se află în Republica Moldova, unde se va afla astăzi la Tiraspol și apoi în Găgăuzierii. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că a avut discuții constructive la Casa Albă cu liderii Congresului în speranța evitării închiderii guvernului american. Portugalia a anunțat că are nevoie de sprijin financiar de între 60 și 80 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru a nu intra în faliment. NATO a declarat că forțele colonelului Muammar Gaddafi au folosit artileria grea împotriva localității Misrata și în cadrul operațiunilor există informații că civilii ar fi fost folosiți drept scuturi umane. Și asistentul secretarului de stat american pentru democrație, drepturile omului și muncă, Michael Posner, a declarat Europei Libere că revoltele din lumea arabă ar putea avea un impact și asupra Iranului, unde după represiunile din 2009, tinerii sunt extrem de nemulțumiți și de frustrați de evoluțiile din țara lor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ce scriu ziarele astăzi, Liliana?
Majoritatea pornesc de la constatarea că există o suspectă solidaritate a tăcerii în jurul evenimentelor din aprilie. Solidaritatea care te duce la gândul că în organizarea lor au fost implicați în măsură și mod diferit ambele tabere, și Voronin și adversarii lui de atunci, crede Constantin Tănase de la Timpul. Într-un articol publicat de Adevărul se menționează că, înainte de a ajunge la putere, actuale guvernanți ne-au promis o anchetă internațională și o investigare completă și obiectivă. Astăzi ei dau din umeri când îi întreb despre mersul anchetei și sunt la fel de dornici de a afla adevărul ca și cetățenii de rând, constată autorul articolului. Referitor la așa zisul embargo belarus la vinurile moldovenești, analistul economic Alex Oprunenko este citat în Adevărul cu declarația că se îndoiește că ar fi vorba de probleme de calitate. Nu e posibil ca așa din pot să se depisteze o epidemie în vinurile moldovenești. Mai degrabă, la mijloc sunt probleme politice, a declarat expertul. Potrivit domnului Oprunenko, în ultimii ani a devenit o normă ca în spațiul CSI să fie încălcate acordurile de comerț și cooperare economică. Nezavisima Moldova publică declarația Partidului Comuniștilor în legătură cu valul de crime grave săvârșite în țară și ceea ce crede a fi represiunile puterii împotriva angajaților organelor de drept ale Moldovei. Declarația se finalizează cu cererea adresată liderilor alianței să înceteze represiunile sociale și politice împotriva polițiștilor, să restabilească în funcție angajații MAI și să le întoarcă înlesnirile și indemnizațiile. Editorialistul Arcadie Gerasim se întreabă în Timpul cine jură pe Sfânta Cruce că liderii Bisericii Ortodoxe conduși de înalt preasfințitul Vladimir vor merge în fruntea celor 62% din moldoveni, cum arată sondajele, care în cazul unui referendum ar vota pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Vor vota Vladic, Marchel și alții alături de acești moldoveni și de guvernul lor, de poporul lor, se mai întreabă Arcadie Gerasim într-un articol la această temă publicată de Cotidianul Timpul.
Mulțumesc, Liliana!
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De vreo câteva zile încoace, pe palierele politice și ale mass mediei se discută despre misterioasele evenimente din 7 aprilie 2009. Se va mai discuta, probabil, din inerție încă vreo câteva zile, după care dezbaterele vor fi amânate până în aprilie 2012. Discuțiile recente n-au scos la iveală mare lucru. S-a constatat din nou că evenimentele din 7 aprilie rămân învăluite în obscuritate, că există o sumedenie de aspecte ciudate care nu au deocamdată o explicație. Mai mulți politicieni și guvernanți și-au exprimat regretul în legătură cu faptul că adevărul e ascuns, iar președintele interimar Marian Lupu a spus chiar într-o emisiune televizată că evenimentele din 7 aprilie 2009 riscă să nu mai fie elucidate vreodată. Tristă și descurajantă concluzie, unde mai pui că e rostită de prima persoană a statului. La observația că anume guvernanților, nu simplilor muritori, le stă mai la îndemână să afle adevărul, Marian Lupu a explicat că el unul nu prea poate face nimic. El respectă separarea puterilor în stat și nu poate influența niciun fel activitatea organelor investigatoare. Explicația asta pare infailibilă. Păi ce îi se poate reproșa? Aș remarca totuși un fapt care nu ar trebui uitat. Actualii guvernanți, ca și foștii, de altfel, au fost implicați oarecum în aceste evenimente. Unii au fost printre tinerii care ieșiseră în stradă, alții se aflau pe baricadele luate cu asalt de mulțime, iar Marian Lupu a reușit chiar performanța de a trece din tabăra foștilor guvernanți în cea actualelor conducători. Te-ai fi așteptat ca oamenii aceștia toți împreună să poată reconstitui evenimentele, dar nu pot. Și unii și alții admit existența unor forțe oculte, care au urmărit niște scopuri rele, dar și unii și alții neagă orice legătură cu aceste forțe. Prin urmare, forțele oculte răuvoitoare n-au nici înclin, nici în mânecă cu clasa noastră politică. Ele sunt emanația unei alte dimensiuni, imposibil de descoperit. Ferește, cu cât ne îndepărtăm de 7 aprilie 2009, probabilitatea să înțelegem toate fațetele evenimentului devine tot mai mică. Se întâmplă însă uneori, în mod paradoxal, ca adevărul să iasă la iveală peste multă vreme, numai că atunci nici politicienii de azi și nici forțele oculte nu vor mai fi în viață.
Înlocuirea spitalelor cu cămine de bătrâni în satele românești ar putea fi o idee nu tocmai inspirată, atrage atenția în jurnalul său de corespondent, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Reforma sistemului sanitar intră un punct dureros, acela în care se închid sau, în cel mai bun caz, se comasează peste 60 de unități spitalicești. E o măsură despre care e foarte greu să dai o judecată echilibrată și obiectivă. Din punct de vedere logic, din punctul de vedere al eficienței, e normal să închizi spitale aflate în localități pierdute pe hartă, despre care n-a auzit nimeni. Din punct de vedere uman, lucrurile se complică. Aceste mici spitale erau o gură de oxigen pentru oamenii din satele învecinate. Chiar așa, cu o aparatură minimală, le dădeau un sentiment de siguranță, știau că până una alta aveau un sprijin medical la îndemână. Acum, când sunt întrebați de reporteri, se plâng că pentru cele mai mărunte acte medicale trebuie să meargă la spitalul aflat la 100 de kilometri. Pentru cine n-are mașină și mijloace financiare, distanța poate fi prohibitivă. Parte din aceste greutăți s-a rezolvat dacă ar exista o rețea coerentă și promptă a medicilor de familie. Dar cine va mai merge la țară sau într-un târgușor de provincie când tinerii noștri rezidenți se pregătesc să plece în Germania, în Olanda, în Franța, în Spania? Ce se va întâmpla cu spitalele și cu personalul lor? Spitalele vor fi transformate în cămine de bătrâni. În mod sigur, multe clădiri vor trebui să suporte reparații, consolidări, transformări, adaptări. Dar dacă pentru niște pereți e suficientă o echipă bună de zidari, personalul medical nu poate fi reciclat peste noapte. E greu de anticipat câți medici și chiar câte asistente și infirmiere vor accepta noile condiții. Îngrijirea persoanelor de vârstă a treia e o muncă dificilă, delicată și nu odată istovitoare. E foarte adevărat că ducem o lipsă acută de astfel de cămine, numite de regulă mai brutal azile. Dar chiar puținătatea lor indică faptul că avem a face cu un domeniu unde trebuie să se investească masiv și unde trebuie să înregistrăm și o schimbare de mentalitate. Iar pentru asta e necesar timp. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni, este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Ne puteți regăsi firește și pe internet la europalibere.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.